Ja mä ajattelin aloittaa tämän illan puheen sillä, että kerron teille pienen tarinan buddhalaisesta tarustosta. Ja tämä tarina kertoo askeetikosta, jonka nimi oli Sumedha. Harjoitti kovasti meditaatiota ja muita harjoitteita, jotta hän voisi valaistua jonakin päivänä. Ja tästä on tosi kauan, kun nämä tapahtumat on tapahtunut. Sanotaan, että siitä on 100 000 aionia ja 4 laskemattomuutta, eli tosi kauan. Ja tämä askeetikko Sumedha kuuli eräänä päivänä, että sen ajan Buddha oli tulossa vierailulle läheiseen kylään. Ja selvennykseksi tähän, että tämä sana Buddha tarkoittaa siis valaistunutta olentoa, mutta Buddhia ei ole vaan yhtä. Tämän taruston mukaan vaan niitä on tosi monta, että maailmankaikkeus nähdään sillä lailla. On syklejä erilaisia ja eri kokoisia, mutta nähdään, että aina välillä Buddhan opetukset unohtuu maailmasta kokonaan. Maailma on ilman opetuksia jonkun aikaa. Ja sitten jossakin vaiheessa tulee taas uusi Buddha, eli semmoinen henkilö, joka on valaistunut omin avuin. Eli Buddhaksi ei kutsuta ihmistä, joka on valaistunut silleen, että se on kuullut muiden valaistuneiden opetuksia. Eli Buddhat on aika harvinaisia. Mutta ennen tätä meidän lähibuddhaa, jota voi myös kutsua Gautama Buddhaksi, joka eli reilu 2500 vuotta sitten Intiassa, niin tätä edellinen buddha oli nimeltään Dipankara Buddha. Ja tämä Dipankara Buddha oli se tyyppi, josta tämä askeetikko Sumedha kuuli, jota hän meni katsomaan. Ja Sumedha näki tämän Dipankara Buddhan ja oli tästä kohtaamisesta tosi inspiroitunut. Ja hän päätti vähän vielä korottaa panoksia, eli päätti, että hänelle ei riitäkään tavallinen valaistuminen, vaan hän päätti, että hänestä tulee seuraava Buddha, mikä on sikäli tosi paljon arvokkaampaa, että jos maailmassa ei ole yhtään valaistunutta henkilöä, niin sitten jos joku tulee buddhaksi, valaistuu omin avuin, niin hän voi opettaa sitten kaikkia muita, että miten se valaistuminen tapahtuu. Niin tämä Sumedha inspiroitui tästä Dipankara Buddhasta niin paljon, että hän päätti, että hänestä tulee jonakin päivänä vielä uusi buddha. Eli toisin sanoen hänestä tuli bodhisattva, eli henkilö, joka haluaa tulla buddhaksi jossakin vaiheessa. Ja sitten Sumedha mietti ja pohti, että mitä hänen pitäisi tehdä, että hänestä voisi joskus tulla buddha, että minkälaisia harjoituksia hänen pitäisi tehdä. Mitä olisi semmoset ominaisuudet mielessä ja sydämessä, joita pitäisi kehittää, että voisi jonakin päivänä tulla buddhaksi? Ja hän tuli siihen tulokseen, että on 10 semmoista ominaisuutta, jota hän tarvii. Ja nämä 10 ominaisuutta on nämä 10 paramia, jotka on listattu tässä teidän monisteessa. Ja tämä Dipankara Buddha, joka taruston mukaan pystyi näkemään kaikkien muiden olentojen mielen sisällön, niin näki myös tämän askeetikko Sumedhan mielen sisällön ja näki, että jos tämä Sumedha ei olisi juuri päättänyt tulla uudeksi buddhaksi, niin hän olisi valaistunut saman tien, sinä samana päivänä. Mutta sitten, koska Sumedha halusikin buddhaksi, niin hän ei valaistunut, vaan hän syntyi yhä uudelleen ja uudelleen. Ja uudelleen ja uudelleen kaikki nämä 100 000 aionia ja 4 laskemattomuutta kehittäessään näitä 10 paramia. Ja sitten jossakin vaiheessa nämä kaikki 10 paramia oli hänellä niin kehittyneitä, että hän syntyi silloin yli 2500 vuotta sitten täksi meidän nykyiseksi Gautama Buddhaksi, joka sitten valaistui valaistu Bodhipuun alla siellä nykyisessä Bodh Gayassa Pohjois-Intiassa. Ja voitte itse päättää, että mitä teette tämän tarinan kanssa. Et sen verran voin kertoa, että tämä tarina ei ole peräisin niin sanotusta alkuperäisteksteistä, joiden katsotaan tulleen Buddhalta itseltään, vaan tutkijat ajattelee, että tämä on myöhempi lisäys sinne palikaanoniin. Eli on voinut tulla vähän mistä vaan. Mutta riippumatta siitä, niin nämä 10 paramia on jäänyt semmoiseksi tärkeäksi listaksi, jota harjoittaa monet ihmiset, jotka kävelee polulla ympäri maailmaa. Ja sitten tämmöisissä theravada-buddhalaisissa maissa, joissa buddhalaisuus on valtion uskontona ja ihmiset pienestä pitäen kasvatetaan uskonnollisiksi buddhalaisiksi, niin olen ymmärtänyt, että semmoisissa maissa ajatellaan, että jos elää elämänsä harjoittaen näitä 10 paramia, niin silloin on elänyt hyvän elämän. Ja tosiaan kyseessä on harjoitus, kun sillä askeettikko Sumedhallakin kesti aika kauan saada näistä 10 paramista tarpeeksi vahvoja, että pystyi tulemaan uudeksi buddhaksi. Ja mitä mä teen tänään, niin mä kerron teille vähän näistä kaikista 10. Ja mä kerron näistä aika silleen käytännöllisestä näkökulmasta, että esitän myös kaikenlaisia harjoituksia ja reflektioita, mitä te voitte tehdä, jos te kiinnostutte joitakin näistä harjoittamaan. Ja kannattaa kuunnella tätä puhetta vähän siitä lähtökohdasta, että tunnustelette, että onko joku tai jotkut näistä 10 paramista teille semmoisia, mitkä jotenkin resonoi tai inspiroi tai vetää puoleensa. Koska yleensä jos semmoista tapahtuu, niin se on hyvä merkki siitä, että se on ehkä semmoinen suunta, mihin kannattaa lähteä harjoittamaan seuraavaksi. Ja tämä on siinä mielessä aika haastava aihe, että mä puhun 10 eri asiasta ja jokainen näistä 10 kohdasta on semmoinen, mistä vois pitää puheen ihan itsessään, että puhuu vähintään tunnin jokaisesta näistä 10 kohdasta. Mutta mä koitan sanoa jokaisesta vaan tärkeimmät, ettei voin luvata, ettei tämä kestä 10 tuntia sentään. Ja siinä mielessä on joskus just hyvä puhua kaikista 10 kerralla, että näillä on aika paljon yhteyksiä toisiinsa ja nämä vaikuttaa yhdessä, että vähän pystytään käsittelemään sit sitäkin puolta. Ja ehkä vielä sen voisin sanoa ennen kuin menen näihin 10, niin mä oon yhden kerran aikaisemmin puhunut tästä samasta aiheesta Nirodhassa. Puhuin näistä tiistai-illassa about 1,5 vuotta sitten. Ja mä vähän luulen, että 2-3 teistä oli siellä silloin paikalla. Muistan hämärästi jotakin tämmöistä. Ja vaikka siitä on 1,5 vuotta, niin tämä aihe on jotenkin jäänyt mieleen, vaikka mä oon pitänyt tosi paljon dharmapuheita sen jälkeen ja sitä ennen. Mutta tästä tuli silloin semmoinen olo, että tätä oli tosi kiva valmistella ja tästä oli tosi kiva puhua. Että jotenkin tuli vaan hyvä mieli itsellekin, kun näitä reflektoi ja kaikki nämä 1,5 vuotta. Tämä on mielessä ollut semmoisena asiana, josta mä haluan puhua joskus uudestaan. Mutta meidän ensimmäinen parami on siis sana, joka on palinkieltä, joka on se kieli, jolla Buddhan opetukset on alun perin kirjoitettu. Niin eka parami on anteliaisuus, eli daana. Ja anteliaisuus tulee tässä listassa ensimmäisenä, koska jos Buddha opetti semmoiselle ihmiselle, joka ei ollut kuullut hänen opetuksiaan aikaisemmin, niin hän aloitti anteliaisuudesta, että hän ei aloittanut siitä, että annetaan meditaatio-ohjeita ja opetetaan, kuinka istutaan ristiistunnassa, vaan hän aloitti anteliaisuudesta. Ja Buddha teki sen takia, koska se piti anteliaisuutta yhtenä keskeisimpänä harjoituksena polulla etenemisessä. Ja Buddha on sanonut tällä lailla. Jos olennot tietäisivät, kuten minä tiedän, mitä seuraa antamisesta ja jakamisesta, he eivät söisi ilman, että olisivat ensin antaneet. Vaikka kyseessä olisi heidän viimeinen suupalansa, he eivät söisi ilman, että olisivat ensin jakaneet, jos vain olisi joku, joka voisi heidän lahjansa vastaanottaa. Eli aika raju kannanotto. Ja ehkä perinteisesti anteliaisuutta ajatellaan silleen, että annetaan rahaa. Niin kuin vaikka täällä Nirodhan meditaatioilloissa te voitte lahjoittaa rahaa Nirodhalle ja ohjaajille, jotta toiminta voi jatkua. Mutta ihan yhtä lailla tärkeää on harjoittaa anteliaisuutta muidenkin asioiden suhteen, kuten vaikka aikansa tai energiansa suhteen, vaikka tekemällä vapaaehtoistyötä. Ja tavallaan tämä, mitä me ohjaajat tehdään täällä meditaatioilloissa, on kanssa anteliaisuusharjoitus sillä, että me ei kukaan saada tästä mitään korvauksia tai mitään palkkaa mistään. Että kaikki, mitä me saadaan, on ne teidän lahjoitukset meille. Ja samalla lailla retriittien järjestäjät ja retriittien opettajat lahjoittaa ne aikansa ja energiansa ilmaiseksi. Ja kaikki, mitä he saa siitä, on ne lahjoitukset retriitin lopussa. Mutta siihen, että voi harjoittaa anteliaisuutta ja tuottaa muille hyvää mieltä, niin ei välttämättä edes tarvita ihan hirveästi aikaa ja energiaa. Että mä itse olen käynyt jossain kohtaa vapaaehtoistöissä tuolla saattohoitokotiterhokodissa, about 4 vuotta kävin siellä. Ja joskus tuntui vähän hassulta, että niin kuin sinne piti käydä isot kurssit, että sinne piti hakea, että pääsi kurssille ja piti käydä 1,5 vuoden kurssi, että pääsi vapaaehtoiseksi. Ja sitten siellä oli spesiaalivapaaehtoisvaatteet ja nimilaput ja kaikki. Ja sitten sinne piti mennä, matkustaa sinne asti. Ja joskus siellä ei vaan yksinkertaisesti ollut mitään tekemistä silloin, kun oli oma vuoro mennä sinne. Et joskus tuntuu, että tavallaan vaikka semmoinen saattohoitokodissa vapaaehtoisena käyminen voi olla jotenkin coolia tietyissä piireissä, että olen nyt hyvä ihminen. Mutta joskus voi olla vielä arvokkaampaa tehdä ihan spontaania anteliaisuutta vaikka jollekin naapurille, jonka pitää kantaa ostoskassit, rappuja ylös tai tämmöistä. Jossain vaiheessa mä oon poiminut tähän semmoisen esimerkin vielä, että kerran mä oon nähnyt tuolla päärautatieaseman asematunnelissa semmoisen lapun seinällä, missä luki, että "Are you out of luck? You can have some more here." Ja sitten siinä oli semmoisia irtirepästäviä lappuja, missä oli jokaisessa nelilehtisen apilan kuva. Että se oli jonkun anteliaisuutta pistää semmoinen lappu. Ja tämä on ehkä nykyaikana, jos rahasta puhutaan, niin vähän hankalaa anteliaisuuden harjoittaminen siinä mielessä, että monelle hyväntekeväisyysjärjestölle ne toivoo, että annetaan säännöllisiä kuukausilahjoituksia jonkunlaisena suoramaksuna, että tavallaan se tehdään vaan kerran, vaikka se toistuu joka kuukausi, että tavallaan Buddhan opetuksien valossa olisi ehkä hyödyllisempää antaa joka kerta se erikseen, jotta siinä tulisi sekä se harjoitus toistuisi, että sitten voisi joka kerta observoida kehossaan ja mielessään, että miltä tuntuu olla antelias, koska se on tosi tärkeä osa sitä harjoitusta myös. Mutta joo, ei sen enempää siitä, vaikka mieli tekisi jatkaa. Toka kohta meidän paramilistalla on eettisyys. Palinkielellä siila. Ja silloin kun Buddha opetti ekaa kertaa jotakuta, niin hän siis aloitti anteliaisuudesta, mutta hän ei senkään jälkeen vielä puhunut meditaatiosta, vaan hän puhui eettisyydestä. Ja eettisyyden harjoittaminen käytännössä tarkoittaa sitä, että me koitetaan elää meidän elämä silleen, että me vältetään vahingoittamasta muita ja vältetään vahingoittamasta itseämme. Vältetään vahingoittamasta planeettaa. Ja mulla on vähän semmoinen ontuva vertaus tästä, että meditaatiolla me voidaan saada paljon hyötyä meidän elämään, mutta että tämä eettisyyden harjoittaminen on vähän niin kuin keräis lattialla lojuvat tavarat ja vaatteet pois ennen kuin rupeaa sitten imuroimaan, mikä olisi se meditaatio. Että tavallaan, jos meidän elämä on kovin epäeettistä, meillä on tosi paljon konflikteja ihmisten kanssa ja ollaan valheiden verkossa ja muuta. Ja se ilman muuta tulee heijastumaan niihin mielensisältöihin, joita joutuu sitten katselemaan siinä meditaatioharjoituksessa. Et eettisyys auttaa meditointia. Mutta toisaalta sitten kun meditoi ja ehkä tulee valaistuneemmaksi, niin jossain vaiheessa tulee itse asiassa mahdottomaksi vahingoittaa ketään, kun se harjoitus on edennyt tarpeeksi pitkälle. Ja eettisyydessä on tosi monta osa-aluetta. 5 harjoitusohjetta tiivistää niistä tärkeimmät. Että pidättäydytään vahingoittamasta, pidättäydytään ottamasta sitä, mikä ei ole omaa. Pidättäydytään seksuaalisesta väärinkäytöksestä, pidättäydytään vahingollisesta puheesta, pidättäydytään mielen sumentamisesta. Ja itse asiassa toi Juha, joka on palannut hiljattain Suomeen 3 kuukauden reissaamisen jälkeen, niin muistaakseni ensi viikolla aloittaa semmoisen puheiden sarjan koskien just näitä 5 harjoitusohjetta. No sitten paramme numero 3, luopuminen, eli nekhamma. Ja tämä on vähän kinkkinen aihe siitä, että luopuminen voi siihen voi liittyä monella aika paljon negatiivisia assosiaatioita, että mistä oikein on kysymys, pitääkö luopua kaikesta kivasta elämässä. Mutta kysymys ei ole tässä siitä. Kysymys on, että luovutaan semmoisista jutuista meidän elämässä, jonka avulla me voidaan lisätä meidän hyvinvointia pitkällä tähtäimellä. Eli Buddha on sanonut tästä, jos huomaa, että suuremman onnen voi löytää päästämällä irti pienemmästä onnesta, viisas henkilö päästää irti pienemmästä onnesta. Eli tämä ei tarkoita, että meidän pitäisi luopua meidän patjasta ja ruveta nukkumaan puulaverilla, ja meidän pitäisi luopua meidän tyynystä ja ruveta nukkumaan semmoisen puukalikkatyynynä, mitä mä oon nähnyt jossain aasialaisessa retriittikeskuksissa ratkaisuna, vaan enemmän vaan siksi, kun se on siellä ehkä maan tapa. Mutta tarkoittaa, että voi olla, että meidän kalenteri on täynnä kaikkea tosi kivaa ja tärkeää. Mutta ehkä jos se kalenteri on tosi täynnä, niin jos me luovutaan osasta meidän ohjelmaa ja annetaan lisää aikaa lepäämiselle, rentoutumiselle ja meditaatiolle, niin voi hyvin olla, että pitkällä tähtäimellä me ollaan onnellisempia. Me ollaan luovuttu just pienestä onnesta ja saatu tilalle isompi onni. Tai vastaavasti, vaikka on kiva katsoa telkkaria monesti, kiva surffata netissä monesti, niin jotkut tekee semmoisen ratkaisun, että haluaa rajoittaa telkkarin katsomista ja netin käyttöä jollakin lailla. Luopuu taas pienemmästä onnesta, mutta hyvin mahdollisesti saa suuremman onnen siitä vastineeksi. Ja kun me mennään meditaatioretriiteille, niin siellä me luovutaan aika monesta asiasta. Luovutaan puhumisesta, luovutaan siitä, että saadaan syödä mitä vaan, milloin vaan. Mutta aika harva retriitin kokenut, retriitillä ollut tuntee, että meni hukkaan tämä luopuminen. En ole ainakaan itse kuullut kenestäkään semmoisesta. No seuraava parami. Neljäs parami on viisaus. Panja. Ja viisauden kehittyminen voidaan nähdä harjoituksen tarkoituksena. Viisaus sanana viittaa siihen, että me voidaan nähdä maailma tai ilmiö tai meidän kokemus sellaisena kuin se on. Et esimerkiksi me voidaan nähdä kolme tunnusmerkkiä. Me voidaan nähdä, että ihan kaikki meidän kokemukset on pysymättömiä. Niihin liittyy epätyydyttävyyttä ja niistä ei pysty löytämään erillistä pysyvää itseä. Sen sijaan, että me esimerkiksi oltaisiin siinä kuvitelmassa, että tämä kokemus tulee pysymään luonani ikuisesti tai muuta vastaavaa. Tai viisautta on myös se, että tunnetaan ja sisäistetään neljä jaloa totuutta. Esimerkiksi just, että kärsimyksen taustalla on taitamatonta halua ja takertumista. Sen sijaan, että me saatettaisiin vaikka syyttää joitakin ulkoisia olosuhteita kärsimyksestä. Ja viisautta on kolmea tasoa. Että on semmoista viisautta, joka tulee, kun kuuntelee vaikka tämmöisiä puheita tai lukee meditaatiokirjoja. Sitten on semmoista viisautta, joka syntyy siitä, kun käy keskustelua kaveriensa kanssa näistä aiheista, reflektoi ehkä itsekseen. Ja myös siitä, että kyseenalaistaa näitä opetuksia. Että Buddha ei todellakaan missään vaiheessa pyytänyt eikä ohjeistanut, että uskokaa kaikki, mitä minä sanon tällaisena, vaan ohjeisti, että kokeilkaa itse, nähkää itse, tutkikaa itse, kyseenalaistakaa. Et voi esimerkiksi kyseenalaistaa, että onko tässä 10 paramin listassa järkeä ja hyötyä, ja pitäisikö tähän lisätä jotain, pitäisikö tästä poistaa jotain, pitääkö neljä jaloa totuutta paikkansa. Ne on tosi, tosi hyviä ja hyödyllisiä kysymyksiä. Mutta sitten se kolmannen tason viisaus on semmoinen syvän tason viisaus, joka syntyy oivalluksien kautta meditaatioharjoituksen tuloksena. Ja kaikki nämä kolme viisauden tasoa on hyvin oleellisia ja kannustettavia. Ja jos miettii, että miten voisi lisätä viisautta elämässään, niin voi miettiä esimerkiksi, että millaiset on ne olosuhteet, joissa saat viisaimmillasi. Ja mitä voisi tehdä, jotta semmoisia olosuhteita saisi lisää elämäänsä. No, viitosparami, energia tai ponnistelu, palinkkielellä viria. Harjoitukseen tarvitaan energiaa. Et jos me tehdään vaikka hengityksen tarkkailuharjoitusta, niin aina kun me huomataan, että ollaan hukuttu ajatuksiin ja tuodaan huomio takaisin siihen hengitykseen, niin siinä kohtaa me tarvitaan energiaa, käytetään energiaa. Ja tämä energian käyttö tai ponnistelu on aika taitolaji. Et sitä pitää ikävä kyllä oppia yrityksen ja erehdyksen kautta, että sitä ei voi saada kovin heti niin kuin mitenkään täysin kuntoon. Energiaa voi olla liian vähän joskus, sitä voi olla liikaa joskus. Et se vertauskuva on, niin puhutaan jonkun jousisoittimen virittämisestä. Itse en tunne jousisoittimia, mutta sanotaan, että se soittimen kieli ei saa olla liian löysä, eikä se saa olla liian kireä, jos haluaa siitä hyvää ääntä. Ja meditaatiossa riippuu tosi paljon tilanteesta, että mikä se tarvittava ponnistelun määrä on. Voi olla, että jos joskus on vaikka tosi väsynyt mieli, niin silloin pitää ponnistella, laittaa paljon enemmän energiaa harjoitukseen, jotta saa mieltään vähän virkistettyä sen ponnistelun avulla. Ja sitten voi olla, että joskus retriitillä käyttää liikaa energiaa, ponnistelee liikaa. Et silloin tällöin retriitillä harjoitus rullaa itsekseen eteenpäin niin paljon, että ei välttämättä tarvitse käyttää ollenkaan energiaa. Se on se toinen ääripää. Ja mä tykkään puhua tämmöisistä skaaloista ja asteikoista paljon. Ja tässä tulee tämä tämäniltainen. Eli jos te mietitte asteikkoa -10:stä 10:een, missä -10 tarkoittaisi, että te käytätte aivan liian vähän energiaa meditaatiossa, ja +10 tarkoittaisi, että käytätte aivan liian paljon energiaa meditaatiossa, ja 0 tarkoittaisi, että se teidän ponnistelun määrä on just sopiva. Ja nyt jos me ollaan kiinnostuneita löytämään se 0, niin ongelma voi joskus olla, että meidän koko kokemusmaailma koostuu niin kuin alueesta vaikka +7 ja +10 välillä. Että me ollaan yksinkertaisesti niin totuttu aina ponnistelemaan niin hullun paljon meidän elämässä, että me ei olla niin kuin saatu mitään havaintoa siitä negatiivisesta puolesta. Ja silloin me luullaan, että se +7 on tosi rentoa, vaikka jonkun toisen mittakaavassa se voi olla niin kuin todella pingottamista. Että tämän takia, että vähän niin kuin löydätte paikkanne tältä skaalalta, niin kannattaa joskus tehdä eksperimenttejä. Että joskus voi kokeilla semmoista korkean ponnistelun istumista, tosi korkean ponnistelun istumista. Valitsee semmoisen ajan, jolloin on valmiiksi tosi pirtee. Pitää ryhdin ihan supersuorana. Yrittää nähdä jokaisen mahdollisen yksityiskohdan hengityksestä. Yrittää niin paljon kuin ikinä vaan voi yrittää ja katsoa, mitä tapahtuu. Tai sitten voi tehdä päinvastaisen kokeen ja joskus meditaatiosessiossa, ehkä koko session voi vaan päättää, että en tee yhtään mitään, en yritä yhtään mitään. En yhtään mitään. Pystyykö vaan istua 1,5 tuntia ja ettei yritä yhtään mitään. Voi katsoa, mitä siitä tapahtuu. Ja voi olla, että tämmöisten kokeiden tuloksena saa lisää tietoa siitä, että mikä on ehkä se oikea suunta itselle. Koska meitä ihmisiä on kummallakin puolella sitä 0 pistettä. No, sitten kärsivällisyys, khandi. Harjoitukseen tarvitaan kärsivällisyyttä. Huomion palauttamiseen, hengitykseen yhä uudestaan ja uudestaan tarvitaan kärsivällisyyttä. Siihen, että jaksaa meditoida 1 kuukaudesta 2 tarvitaan kärsivällisyyttä. Siihen, että jaksaa kuunnella dharmapuheen, tarvitaan joskus paljon kärsivällisyyttä. Ja mua on itseä inspiroinut tosi paljon semmoinen Ajahn Sucitton kuuluisa munkki muistutus siitä, että jos te istutte, meditoitte ja teillä tapahtuu jotain epämiellyttävää kehomielessä ja te koitatte vaan olla sen kanssa ja kestää sitä niin kauan, että se toivottavasti menee pois, niin se ei ole todellista kärsivällisyyttä. Vaan todellista kärsivällisyyttä on se, että teillä ei ole mitään deadlinea tai toivomusta, että se menee pois. Vaan te ihan aidosti pystytte olemaan sen jutun kanssa ja haluatte olla sen epämiellyttävän jutun kanssa siinä hetkessä. Ja kärsivällisyyttä tarvitaan myös semmoisissa tilanteissa, jossa on meditoinut jonkun aikaa ja tuntuu, että mikään ei ole muuttunut. Alkaa turhauttaa, kannattaako enää jatkaa, onko tästä mitään hyötyä. Niin silloin, mikä on mua tosi paljon auttanut, on se, että muistaa, että muutokset yleensä tapahtuu aika pienin askelin, eikä silleen niin kuin ole semmoisia supermuutoksia, että salama iskee ja kaikki on jotenkin tosi erilaista jonkun superkokemuksen jälkeen, että sitä ainakin mulla on vähemmän. Mutta enemmän se on semmoista, että niin kuin joku kasvi kasvaa. Mulla on ollut muutamana vuotena parvekkeella nyt esimerkiksi lehtikaalia istutettuna. Ja sitten kun sitä katsoo, niin kun jos sitä katsoo joka päivä, niin ei se pikku taimi tunnu kauheasti liikkuvan yhtään mihinkään. Mutta jos sitä katsoo kuukauden päästä tai 3 kuukauden päästä, niin sehän on ihan tosi iso. Että tosi paljon on tapahtunut. Että ehkä omaakin harjoitusta kannattaa seurata silleen. Ei niin kuin vertailla yksittäisiä päiviä toiseensa. Koska totta kai siinäkin on aaltoilua, että huomenna voi mennä huonommin kuin tänään. Mutta voi ehkä katsoa, että mitä viime vuonna tapahtui tai mitä 5 vuotta sitten tapahtui. Ja en mä tiedä, mulle se toimii jotenkin hirveän hyvin se taimijuttu. Että se tuo tosi paljon uskoa ja luottamusta siihen, että jos mä harjoitan jotakin nyt, niin sillä tulee olemaan kyllä vaikutus mun elämään just vaikka 5 vuoden päästä. Totuudellisuusparami on mulle kans todella inspiroiva. Se voi tarkoittaa ulkoista totuudellisuutta tai sisäistä totuudellisuutta. Ulkoinen totuudellisuus liittyy siihen, että kuinka rehellinen on muiden ihmisten kanssa. Mä oon puhunut joskus totuudellisuudesta koko tunnin. Siis, tai en tuntia enää koskaan nyt onneksi kestä tuntia, ei tarvi huolestua, mutta koko puheen puhunut totuudellisuudesta ja siinä mä käytin semmoista esimerkkiä, että tapasin henkilön, joka oli aikuisopiskelija ollut, että hän oli vaihtanut alaa ja about 40-vuotiaana opiskellut psykologiaa ja hän oli aika nuoren näköinen ikäisekseen. Ja useimmat psykologian opiskelijat oli semmoisia parikymppisiä. Ja joskus joku kysyi häneltä, että minkä ikäinen sä oot? Ja sitten tämä tyyppi sanoi, että no, mä oon lähempänä 30 kuin 20. Mikä oli totta, mutta teknisesti totta, mutta ei nyt aivan silleen, että tavallaan se vaan satutti jotenkin hirveästi kuulla tämä esimerkki, vaikka se oli vitsinä kerrottu mulle tältä henkilöltä. Että jos se joutui häpeämään ikäänsä ja salailemaan ikäänsä opiskelijakavereiltaan, ja se opiskelu kuitenkin kestää useamman vuoden, niin kuinka läheinen tai intiimi tai luottamuksellinen suhde voi hänellä tulla niihin opiskelukavereihin, jos hän joutuu piilottamaan ikäänsä ja johon mahtuu korkeaan ikään tosi paljon kaikkia elämänvaiheita piilottelemaan kaikkia sitä. Mut sit sisäinen totuudellisuus on kans valtavan hurjan iso juttu. Se, että kuinka monella meistä on niin paljon materiaalia sisällä, joka voi tuntua aika häpeälliseltä ja semmoiselta, että tätä ei pitäisi olla ja tätä ei varmaan ehkä ole kellään muulla. Ja musta on ihan tosi pahasti vikaa, kun mulla on tämmöisiä ajatuksia tai tämmöisiä tuntemuksia. Mutta jos on sitä sisäistä totuudellisuutta, niin se auttaa. Voi myöntää itselleen, että semmoista on, voi ehkä oppia olemaan sen kanssa, jakamaan sen muiden kanssa, saamaan sitä hyväksynnän kokemusta muilta. Ja kanssa se, että monesti meditoidessa ja harjoittaessa voi tulla semmoinen olo, että noi muut on niin paljon parempia kuin minä. Mutta mulla ainakin itselläni kaikkien näiden vuosien jälkeen on tosi yleinen kokemus, että okei, tuossa on joku henkilö, mä en todellakaan tunne. Sillä on mennyt hyvin. Sillä on mennyt joku asia hyvin, mutta mä en todellakaan välttämättä tunne myötäiloa sitä kohtaa, vaan mä saatan tuntea kateutta ja katkeruutta, koska sillä meni hyvin ja mulle ei mennyt hyvin. Tai että sitten joku toinen henkilö niin jatkuvasti tapahtuu mulle, että mä en todellakaan tunne lempeyttä ja rakastavaa ystävällisyyttä sitä kohtaa, vaan tunnen ehkä inhoa, inhoa tai ylenkatsetta sitä kohtaan. Niin tosi tärkeä myöntää itselleen, että mikä on se totuus musta ja mun sisäisestä maailmasta. Ja vasta sitä kautta, kun myöntää, että mikä on se kohta, missä mennään ja mikä on se totuus, niin sitä kautta vasta voi ruveta harjoittamaan merkityksellisesti. Ei niin, että yrittää piilottaa opettajalta ja kaikilta muilta kaikki nämä likaiset salaisuutensa, vaan siitä, että pystyy myöntämään ne itselleen ja rupeamaan työstämään niitä. No, päättäväisyys, adithana. Aika paljon käytetty sana ja parami tämä. Eli sen lisäksi, että me tarvitaan kärsivällisyyttä, me tarvitaan päättäväisyyttä meidän harjoittamiseen. Päättää tulla meditaatioiltaan, päättää selvitä koko sen meditaatioillan ajan. Päättää ehkä istua kotona joka päivä. Päättää mennä retriitille ja päättää, ettei lähde menemään sieltä retriitiltä, vaikka siellä olisi kuinka vaikeaa. Päättää olla sen retriitin loppuun asti. Ja tosi usein, että tekee selkeitä päätöksiä, niin voi helpottaa elämää. Esimerkiksi mulla on joskus vuosia sitten ollut elämässä kausi, että mä olin ilman sokeria. Se kesti reilun vuoden. Päätin, että mä oon ilman sokeria. Ja sit se kesti. Ja tietoisesti joskus myöhemmin luovuin siitä. Mut se päätös piti. Mut sitten paljon useammin mun elämässä mulla on ollut semmosia kausia, että no, koitan vähentää sokerin syöntiä. Pyrin välttämään sokeria, jos mahdollista. Niin tämmöset ei ole mulla yleensä ihan hirveän hyvin mennyt. Että jos siinä on se, no yritän vähän, niin ei ehkä tuota toivottua tulosta. Että voi koittaa, olisiko jotain semmoisia päätöksiä, mitä voisi tehdä itseensä kanssa, jotka veis omaa elämää haluttuun suuntaan. Että voi joskus sopivan hetken tulle vaikka reflektoida, että minkälaisesta tilanteesta haluaisi löytää itsensä vaikka sitten 10 vuoden päästä. Ja mitä on ne askeleet, että pääsee siihen suuntaan, mikä tuntuu itsestä tärkeältä. Ja sitten tehdä pieniä päätöksiä siihen liittyen, että seuraavan kuukauden ajan mä päätän tehdä tämän ja tämän jutun, jotta mun elämä menee mun haluamaan suuntaan. Ettei käy sitten silleen, että 10 vuoden päästä löytää itsensä jostain ihan muualta kuin mitä olisi toivonut. Mutta päättäväisyydessä on riskinsä. Tarvitaan tasapainottamaan mettaa, eli rakastavaa ystävällisyyttä. Osa teistä on ehkä lukenut tämän Jack Kornfieldin kirjan A Path with Heart. Niin siinä oli pieni tämmöinen varoittava esimerkki yhdestä retriitistä ja yhdestä retriittiläisestä, joka oli päättänyt, että hän istuu, eikä liiku, eikä nouse ennen kuin hän on valaistunut. Ja hän sitten istui koko yön, ja sitten aamupuolella alkoi vähän seota. Ja se ei ollut hyvä juttu hänelle eikä kellekään muulle. Et oli päättäväisyyttä, oli ponnistelua, mutta ne ei ollut ehkä ihan tasapainoisia tai taitavia juttuja siinä kohtaa. Eli tämä metta rakastava ystävällisyys, lempeys voi kohdistua meihin itseemme, että minkälaisia, mitä me suhtaudutaan itseemme, miten paljon me vaaditaan itseltämme, miten paljon me moitetaan itseämme. Tuoda kaikkeen mahdolliseen tämmöiseen se lempeys mukaan. Voi kohdistua toisiin ihmisiin. Treenata, kohdata muita lempeydellä, rakastavalla ystävällisyydellä. Ja niin kuin me tehtiin tuossa alun ohjatussa meditaatiossa, niin voi joskus koittaa vaikka semmoista, että ottaa meditaatiosession alkuun 10 minuuttia mettaa ja katsoo, että jos treenaa sen 10 minuuttia sitä lempeää asennoitumista itseään ja harjoitustaan ja kokemustaan kohtaan, niin kuinka paljon se vaikuttaa sitten sen jälkeen tulevaan esimerkiksi hengityksen tarkkailuun. Ja jotkut ihmiset kokee, että metta on vähän aivopesua, että ne vähän karsastaa tämmöistä, että koitetaan jotenkin luoda itsestämme jotenkin ylipirteitä. Mutta ei ole mistään semmoisesta kysymys ollenkaan, että pikemminkin päinvastoin, että me koitetaan luoda semmoiset olosuhteet, jossa se meidän luontainen kyky lempeyteen ja rakastavaan ystävällisyyteen voisi tulla esiin enemmän ja enemmän. Ja meidän 10. ja viimeinen parami, mielen järkkymätön tasapaino, oli upekha. Ja tämä on viimeisenä, koska tietyssä mielessä tämä on se harjoituksen päätepiste. Tämä esiintyy myös monessa muussa listassa, vaikka 7. valaistumisen tekijässä tämä mielenjärkkymätön tasapaino on kanssa siellä viimeisenä. Eli tämä upekha on semmoinen tila, jossa täysin valaistuneen henkilön mieli on jatkuvasti. Ja toivottavasti meidänkin mieli on siellä aina joskus. Ja toivottavasti enemmän ja enemmän. Ja se on semmoinen tila, missä ei ole enää mitään ahneutta, taitamatonta ahneutta tai aversiota tai takertumista. Et voi kokea jotain epämiellyttävää ilman, että jännittyy sen ympärille ja koittaa päästä siitä eroon. Voi kokea jotain miellyttävää ilman, että takertuu siihen kiinni ja koittaa pitää siitä kiinni ja saada jotain lisää. Ja tästä on paljon käytettyjä mielikuvia semmoiset kuin, että joku vankka puu tai joku vuori, jota ei tuulet hirveästi heiluta. Että puhutaan elämän tuulista vaikka, että joskus menee hyvin, joskus menee huonosti. Joskus menestyy, joskus tulee epäonnistumisia. Joskus sun ympärillä ihmiset tykkää susta, joskus sun ympärillä ihmiset on pettynyt suhun tai on vihaisia sulle. Kaikkea tällaista tulee meille kaikille vastaan ja vaihtelu on jatkuvaa. Mielenjärkkymättömän tasapainon kanssa ei ole niin reaktiivinen kaiken tämän vaihtelun kanssa. Ja tähän upekhaan liittyy semmoinen yleinen harhaluulo, että ihmiset ajattelee, että tämä on kylmää tai apaattista tai letargista tai välinpitämätöntä, mutta se ei todellakaan ole sitä. Vaan että edelleen osallistuu elämään täysillä ja tuntee täysillä, mutta että omia valintoja ohjaa viisaus, eikä esimerkiksi ahneus tai aversio. Ja ollaan käyty nämä kaikki 10 paramia läpi. Ja nämä 10 on kaikki tärkeitä, mutta myös se on tärkeää, että ne pysyy tasapainossa jollakin lailla. Esimerkiksi, ja ne myös tukee toisiaan, että siellä on monenlaisia yhteyksiä. Esimerkiksi se, että me ollaan tultu tänne meditaatioiltaan tänään, niin me ollaan luovuttu jostain muusta aktiviteetista, mikä me oltaisiin voitu tehdä tämän sijaan. Me ollaan käytetty ponnistelua meidän meditaatioharjoituksessa. Me ollaan käytetty päättäväisyydessä me ollaan päätetty yrittää meditoida. Ja kenties meidän viisaus on kehittynyt tämän lopputuloksena. Ja taas sitten, kun viisaus on ehkä kehittynyt, niin sen avulla me voidaan harjoittaa jatkossa entistä paremmin vaikka luopumista, ponnistelua, päättäväisyyttä, mettaa ja kaikkia näitä muitakin. Ja siltä varalta, että teille jotkut näistä parameista resonoi, niin mä oon vielä ton pikkumonisteen ihan loppuun laittanut tommosen linkin semmoiseen opinto-ohjelmaan, missä on näihin parameihin liittyen esimerkiksi opetuspuheita ja tekstejä ja harjoituksia. Että jos joku näistä kiinnostaa, niin linkin takaa löytyy paljon lisää materiaalia.